16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti 2. januara nove 2016. godine.
Republika Srpska će nastaviti da gradi svoju državnu tvornost, izjavio predsjednik Milorad Dodik i naglasio da postoji konsenzus svih stranaka o proslavi 9. januara Dana Republike.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio da će 2016. biti još jedna godina izazova, posebno zbog poglavlja o Kosovu u pregovorima sa Europskom unijom.
Sjedinjene Američke Države su jedna od prijetnji za nacionalnu bezbjednost Rusije, prvi put objavljeno u zvaničnom dokumentu koji je potpisao predsjednik Vladimir Putin.
Rukometaši BiH počeli pripreme za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
Duže zadržavanje vozila na graničnim prelazima, posebno prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Vrijeme je oblačno i hladno, večeras kiša, sutra snijeg. Republika Srpska će nastaviti da legitimno gradi svoj državotvorni karakter i jača autonomiju, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Predsjednik je u intervju za Sputnik rekao da je Srpska 9. januara formirana kao država i da zbog toga postoji konsenzus svih političkih partija kada je u pitanju proslava Dana Republike. Naglasio je da je politika Republike Srpske i dalje vezana za evropske integracije, ali da Srpska nije spremna da se odrekne saradnje sa Rusijom. Nenad Stupar.
Republika Srpska nije proizvod rata niti genocida kao što Sarajevo hoće da joj podmetne, rekao je predsjednik Milorad Dodik i podsjetio da je Srpska formalno nastala 9. januara, odnosno nekoliko mjeseci prije oružanih sukoba i izraz je volje naroda u Bosni i Hercegovini u momentu raspada bivše Jugoslavije. Dodik je istakao da Republika Srpska može da bude u Bosni i Hercegovini definisano i po Dejtonskom sporazumu, ali ne vidi svoju budućnost u centralističkoj BiH i Srpska će se tome uvijek suprotstavljati. Dodik je naglasio da je politika Republike Srpske i dalje u vezi sa evropskim integracijama, ali da Srpska nije spremna da se odrekne saradnje sa Rusima.
Srpski narod ima dobro iskustvo sa Rusijom, koja nikada nije tražila nikakav ustupak za podršku koju je nesumnjivo davala Republici Srpskoj i to se mora poštovati. S druge strane imamo Zapad, koji i dan danas traži da se odreknemo nekih naših nacionalnih pozicija, pa i same Republike Srpske, jer je to po njima neki put kojim treba da idemo. U suštini, oni se vježbaju na nama, ne uvažavaju realnost i ne čuju ono što mi govorimo.
Govoreći o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Dodik je rekao da se procedure ostvaruju svojom dinamikom, da je završena određena faza na nivou pravosuđa i da još treba da se potvrdi i objavi u službenom glasniku. Potvrdio je da postoje pritisci da referendum ne bude održan prije svega od međunarodnog faktora, visokog predstavnika koji brani nasilje koje je sam sprovodio. Predsjednik Srpske je ocijenio da će doći vrijeme kada će sve te njihove odluke morati da se revidiraju jer su neodržive, protivne međunarodnom pravu i ustavu Bosne i Hercegovine i protiv volje naroda.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije predviđeno ustavom BiH i Dejtonskim sporazumom. Visoki predstavnik BiH duži niz godina spekuliše sa međunarodnim pravom, pogrešno ga tumači i koristi svoju poziciju, moć, da to prezentuje zemljama koje to lako prihvataju bez uvida u pravo stanje stvari kako bi zaštitio svoju poziciju.
Predsjednik Srpske kaže da ništa nije urađeno u skladu sa propisima i podsjeća da se na nivou Bosne i Hercegovine mogu voditi nove nadležnosti isključivo sporazumom strana, a te strane su definisane Dejtonom i to su Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Dodik kaže da u tom slučaju Bosna i Hercegovina nije strana, već izvedenica, te je Bosna i Hercegovina samo ono koliko se dvije strane dogovore i ništa drugo.
Srbija mora da stane iza Republike Srpske svim silama i da nedvosmisleno pokaže da bilo kakav direktan udar na nju jeste i direktan udar na Srbiju, ističe analitičar Dragomir Anđelković.
U intervju Srne Anđelković napominje da je prema Ustavu Srbije Srbija matična država cijelog srpskog naroda i dužna je da se bori za Republiku Srpsku kao i druge ogranke srpskog naroda podjednako kao i za samu Srbiju. Anđelković, koji je izvršni direktor Beogradskog centra za razvoj međunarodne saradnje, ocjenjuje da će prisustvo premijera Srbije Aleksandra Vučića i gotovo cijele vlade Srbije na proslavi Dana Republike Srpske biti važan simbolički potez kojim se jasno šalje poruka da Srbija čvrsto stoji uz Srpsko. Anđelković upozorava da su mogući pritisci i udari na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo, kao i pokušaj centralizacije Bosne i Hercegovine.
Povodom slave eparhije Zahumsko-Hercegovačke primorske svetog Ignjatija Bogonosca, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju, služili su njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije, umirovljeni vladika Atanasije i episkop Niški Jovan Momir Milić.
Sveti Ignjatije Bogonosac bio je treći po redu patrijarh Antiohijske crkve. Nazvan je Bogonoscem zato što ga je Isus Hristos držao na rukama još dok je bio dijete. Vjeruje se da je Ignjatije Bogonosac više puta činio čuda, pomažući sve do danas svakome koga priziva u pomoć. Episkop Grigorije podsjetio je na ono najznačajnije i najveće urađeno u minuloj godini, zahvaljujući i molitvenoj pomoći svetog Ignjatija.
Svakako bio najveći događaj osvećenje crkve u Prebilovcima i sahrana kostiju koje su, kao što znate, bile minirane. Moramo da kažemo da smo svi nekako u tom njihovom, toj njihovoj sahrani i tom njihovom proglašenju za svete i mi našli neki svoj smiraj. Naravno da je to tek početak našeg života u Prebilovcima.
U protekloj 2015. godini počela je sa radom i bolnica u Nevesinju, u kojoj ljude već operišu i spasavaju mnoge živote, istakao je episkop Grigorije. Osvrnuo se i na trenutnu političku situaciju u Republici Srpskoj.
Radujem se što mi se čini da je došlo do nekog smirivanja u Hercegovini kad je u pitanju te političke tenzije, i nadam se da će u godini koja je možda izborna, možda nije, ljudi biti normalni u toj borbi za vlast i trebamo da budemo, što je govorio naš patrijarh Pavle, ljudi uvijek, a ne ljudi nikada.
I ove godine, najavio je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, u februaru će biti održan simpozion. Učestvovat će srpski diplomata Vuk Jeremić i mnogi zanimljivi gosti. Na simpozionu će biti govora o izbjegličkoj krizi, terorizmu i ekonomskim pitanjima.
Još o pomoći i pravima, vlada Srpske u saradnji sa boračkom organizacijom priprema novu uredbu o nastavku programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, izjavio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović. On je najavio pomoć u podsticanju zapošljavanja mladih i boračkih kategorija koje će imati prioritet u zapošljavanju.
Iz opštinskog fonda solidarnosti u Šamcu danas je uručeno po 100 maraka za 49 studenata koji su djeca poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, članova ovog fonda. Riječ je o tradicionalnoj podjeli jednokratne pomoći, a uručeno je i 28 novogodišnjih paketića za najmlađe članove fonda. Načelnik opštine Šamac Savo Minić rekao je da je ovo simbolična pomoć i podsjetio da je opštinski fond solidarnosti radio u punom kapacitetu i u teškim uslovima za vrijeme poplava.
A imali pomoći za Srbe povratnike u Sarajevo? Pričama o manipulacijama, srpskom imovinom i diskriminaciji prava Srba u Sarajevu nikad kraja. Još kad se u taj proces uključi pravosuđe umjesto raspleta, uobičajeno već slijedi novi, još komplikovani zaplet. Takva je pravna bitka Boška Govedarice, bivšeg stanovnika sarajevskog naselja Iliđa, sada Foče. Gotovo deceniju pokušava ponovo da se useli u dvosoban stan. Stanarsko pravo ima, ali samo na rješenju koje mu je svojevremeno, kao rukovodećem kadru, dodijelilo preduzeće BH Pošte. Branka Kusmuk.
Godina nova, problem stari. U oči rata Boško Govedarica sa porodicom uselio se u novi stan, u njemu je proveo i ratne godine. O Dejtonu i Liđa je pripala federaciji. Govedarice su stan napustile, ali je rješenje o stanarskom pravu kao trajna kategorija ostalo. Koju godinu kasnije pokušao je Boško da se vrati na Iliđu, bezuspješno. Na ulazu u stan željezne rešetke, na papiru ime Demirović Emir. Rješenje koje su ispisale BH Pošte ovaj put privremeno. Privremenost, međutim, traje već skoro 20 godina. Punih 10 traje Boškova pravna bitka. Počela je, kaže, kod opštinskog suda u Sarajevu.
Opštinski sud je presudio u moju korist, dakle donio odluku da ja imam pravo na povrat toga stana i da mogu useliti u stan i izvršiti otkup kao što su svi drugi građani to uradili.
Imao je govedarica pravo i na sudske troškove od 1280 maraka. Godinu kasnije, međutim, kantonalni sud ovu presudu je poništio i odlučio u korist BH Pošta. Potom je Ustavni sud BiH jednoglasno presudio u korist govedarice i od kantonalnog suda zahtijevao da po hitnom postupku donese novu odluku. I ponovo je potrajalo, dok je Boško pravosudne vedete od predsjednika suda pa do postupajućeg sudija Mine Ademović ubjeđivao da pronađu i pročitaju zagubljenu presudu Ustavnog suda.
Rekao sam joj da u odluci Ustavnog suda stoji da se mora riješiti po hitnom postupku i da u roku 90 dana obavijeste Ustavni sud. Ona je pronašla predmet, vidjela i rekla, on vidi stvarno tako piše.
I umjesto da zagubljeni pa pronađeni sudski spis nakon decenijskog povlačenja po ladicama dobije epilog, vraćen je na početak. Saopštenjem, ali bez obrazloženja, poručili su nam iz kantonalnog suda.
Kantonalni sud u Sarajevu u pravnoj stvari tužioca govedarice Boška donio je rješenje kojim se žalba uvažava, prvostepena presuda ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
Spis je preseljen u opštinski sud krajem 2014. godine. Tamo se i danas nalazi novo ročište i još ni zakazano nije, kaže govedarica. A treba dočekati ponovljenu presudu ovog suda, nove žalbe, drugostepenu odluku, apelacije i ko zna šta još.
Ako to doživim, jer ja vjerovatno se neću zaustaviti do Strasbura.
Ignorisanje prava bivšeg radnika u BH Poštama primijenili su i prema javnosti. Naši pozivi i dopisi ostali su bez odgovora, slično kao i u sarajevskim pravosudnim institucijama. A Boškov primjer, nažalost, nije izuzetak. Miladin Vidaković, predsjednik Srpskog građanskog vijeća.
Ima opstrukcija i od strane lokalni i vlasti kantona, odnosno federacije.
U Srpskom građanskom vijeću kažu oko 5% sarajevskih Srba još vode sudske bitke za svoju imovinu. Troškovi oštećenih rapidno rastu. Za opstrukcije niko ne odgovara, a godine pa i decenije prolaze.
16:12 u nastavku dnevnika.
Slovenija i Hrvatska uvele nova pravila za putovanje migranata.
Masovna egzekucija terorista u Saudijskoj Arabiji. Gradi se most na Drini između Bratunca i Ljubovije. U toku je izgradnja nosećih stubova. Ovaj istorijski projekat za Srednje Podrinje trebalo bi da bude završen do septembra. Nakon izgradnje mosta na Rači, ovo je drugi zajednički projekat vlada Srpske i Srbije u oblasti mostogradnje. Projekat je vrijedan 13 miliona evra. Nenad Petrović.
Ljubovija, rijeka Drina, gradilište na lokaciji budućeg mosta. Vremenske prilike i nizak vodostaj Drine omogućavaju intenzivnu gradnju mosta. Duško Marković, zamjenik predsjednika opštine Ljubovija.
U toku je izgradnja stubova sa desne obale Drine i pristupne saobraćajnice. U oktobru, novembru mjesecu trebalo bi da može se preći preko mosta, jer vremenske prilike dozvoljavaju da su zaista uspješno ovi radovi idu na izgradnji stubova.
Pristupne saobraćajnice sa desne strane Drine finansirat će Republika Srpska, terminale i izgradnju carine Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a gradnju mosta vlada Srbije. Ekspropriacija zemljišta je završena, a radovi sa ove strane rijeke bi trebalo da počnu na proljeće. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Taj proces je završen, naša geodetska uprava u Bratuncu sprovela je tu proceduru.
Jedini most na ovom potezu rijeke Drine zbog dotrajalosti je zatvoren 2010. godine za teretna vozila, pa su preduzetnici prinuđeni preći i do 100 km do sljedećeg prelaza u Karakaju kod Zvornika. Posebnu korist od novog mosta imaće malinari Srednjeg Podrinja zbog veza sa Ariljem i centralnom Srbijom. Mevlida Beganović, malinar iz Bratunca.
Očekujemo naravno i bolje cijene, a znamo posebno da u srbijanskoj regiji, znači Arilje, da su tu stari malinari, da samo nam može dobro donijeti.
Osim što će spajati dvije regije, most će biti i dio koridora 11 koji će skratiti put Dubrovnik-Sarajevo-Beograd za 40 km. Novi most na Drini između Bratunca i Ljubovije doprinjeće ekonomskom razvoju Srednjeg Podrinja, razvoju poljoprivrede, turizma i uspostavljanju čvršćih veza Srpske i Srbije.
Aktuelno danas u saobraćaju na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj su velika zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srpske javlja Olga Borjanović.
Prema najnovijim informacijama na graničnim prijelazima Brod, Gradiška i Velika Kladuša, Na izlazu iz Bosne i Hercegovine se čeka do 2 sata, povremeno i duže, s tim da na graničnom prelazu Velika Kladuša vozila izlaze u 4 saobraćajne trake. Na graničnim prelazima Kostajnica, Novi Grad i Gradina nešto su manja zadržavanja, ali se ipak na prelaze granice čeka oko sat i pol. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Napominjemo i da su velike gužve na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci između Hrvatske i Srbije, pa svima koji planiraju putovati iz pravca Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, prema Srbiji, preporučujemo korištenje graničnih prelaza Rača i Pavlovića mostu, gdje trenutno nema dužih zadržavanja.
Granični prelaz u centru Kozarske Dubice, koji spaja BiH i Hrvatsku, ponovo je otvoren za međunarodni putnički saobraćaj. Granicu je za 20 dana prešlo oko 16.000 putnika i više od 6.000 vozila. Gordana Vila.
Svakodnevne duge kolone vozila ukazuju na opravdanost otvaranja graničnog prelaza u centru Kozarske Dubice za međunarodni putnički saobraćaj. Prelaz mnogo znači građanima s obje strane Une. Prethodne 2 godine ovuda se moglo preći samo uz pograničnu propusnicu. Međutim, od 14. decembra prelaz je otvoren 24 časa za sve putnike. Mnogima je ovo najljepši novogodišnji poklon.
Znači, brži put do Siska.
Morali smo ići okolo na Kostajnicu, znači više kilometara i tako da. Ovo je baš prava stvar.
Mnogima ovaj prelaz znači život, baš kao za Ljiljanu Subotić, koja živi u Hrvatskoj, a radi u Kozarskoj Dubici.
Ovdje radiš, tamo živiš, to je malo teže. Mislim, teže za obaveze. Tamo su jako standardi veliki.
Za 20 dana od otvaranja prelaza ovuda je prešlo oko 14.000 putnika i 6.000 vozila više nego u istom periodu 2014. na 2015. godinu, kaže vođa tima na graničnom prelazu Gradiška Draženko Krupljanin.
Od 14.12. do danas prešlo je 15.815 lica i 6.183 vozila. Dok je isti period 2014. godine na 2015. prešlo samo 1.759 lica i 301 vozila.
Otvaranje Dubičkog prelaza značajno je i za Kozarsku Dubicu, ističe načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.
Veliki broj ljudi ne samo da prolazi kroz Kozarsku Dubicu, već se i zaustavlja u Kozarskoj Dubici. Kozarska Dubica u svakom slučaju ima velike koristi od ovoga.
Čini se da je otvaranje ovog graničnog prelaza pomalo vratilo i život u pogranični pojas s obje strane Une. Veliku korist od otvaranja prelaza imali su i trgovci s obje strane rijeke. To potvrđuju i gužve u dubičkim prodavnicama, ali i na ulicama. Kupci iz Hrvatske ovdje najviše pazare cigarete, alkohol i gorivo.
Pa najviše cigarete, da. I ima i ovi drugih potrepština što njima treba.
Šta je jeftinije?
Pa namjernice, meso nije.
Svi se nadaju da će odluka o otvaranju prelaza iz privremene prerasti u trajnu. U Novom Gradu još se čeka na rješenje zahtjeva za povrat statusa graničnog prelaza za teretni saobraćaj. Nadležna komisija između ostalog istakla je da je neophodno sanirati most na Uni u ovoj opštini.
Aktuelno u poljoprivredi čeka se snježni pokrivač da od mraza zaštiti ozime kulture. Vremenske nepogode posljednjih nekoliko godina stvorile su ogromnu štetu poljoprivrednicima. Protekla godina bit će upamćena po ekstremno visokim temperaturama i suši. Šteta je procijenjena na 200 miliona maraka. Zahvaljujući sistemima za navodnjavanje, povrtari u Semberiji su ublažili štetu. Oni su uvijek optimisti za ovu godinu i novi planovi. Lidija Bešlić.
Nakon nekoliko loših godina u 2015. godini konačno dobru zaradu imali su proizvođači lubenice. Zbog visokih temperatura crvena paprika i kupus bili su lošije kvaliteta, ali je cijena kupusa spasila poljoprivrednike. Rade Jovičević u ovoj godini ima velike planove, jer je u protekloj bio zadovoljan rodom mrkve i cvekle, te namjerava značajno proširiti proizvodnju.
Kad se tiče proizvodnje za industriju, ja to inače time se i bavim, tu sam prezadovoljan, imao sam proizvodnju mrkve, ne neke pretjerano znatne količine, imao sam cvekle ogromne količine, to uvijek radi. Pa to se radi negdje oko 35 vagona, 350 tona cvekle na prosjeku u godine. Planiramo za godinu puno više, pokušavam neki svoj rekord iz 2005. godine 750 tona da oborim. Iću sa kupusom, mrkvom i cvekom, to će biti osnovne kulture. Ja radim sve kulture, ali one su neznatne, sve do hektara, ja to ne računam u neku veliku ozbiljnu proizvodnju.
Gubici zbog umanjenog roda ublaženi su povoljnom cijenom. Otkupljivači su izmirili gotovo sve ugovorene obaveze prema poljoprivrednicima i prerađivačima, te očekuju u narednoj godini povećan izvoz za 50%, kaže Mićo Žijević, direktor poljoprivredne zadruge Povrtlar iz Crnjelova.
1600 tona smo imali ugovoreno, 1600 tona smo isporučili, to je za nas jedan uspjeh. Pa izvezli smo negdje oko 300 tona ove godine, znači što je isto povećanje u odnosu na prošle godine, i ono što je vrlo bitno da su strani kupci zainteresovani za proširenje saradnje za sljedeću godinu.
U ratarskoj proizvodnji najveća šteta bila je u proizvodnji kukuruza, soje i travi, što je stvorilo velike probleme stočarima koji su se borili sa nedostatkom hrane. Proizvođači mlijeka zadovoljni su otkupom, iako su pred kraj godine mljekare smanjile cijenu za 1 do 2 feninga po litru, kaže Milisav Dubajić iz Amajlija.
Mlijeko je čas ovako, čas onako, čas ide, pa zaleti se problem, ti alfa toksin, pa opet pregledi, pa ono, glavnom, vozi se, nije sjajno, ali nismo za bolje upamtili.
Ministarstvo poljoprivrede dalo je značajnu podršku za investicije u tekuću proizvodnju, te stimulisalo prerađivače za otkup domaće sirovine, kao i za ugovorenu prehrambenu proizvodnju. Također podršku će davati i dalje za širenje plasteničke proizvodnje, obezbjeđivanje sistema za navodnjavanje, te podizanje protivgradnih mreža u voćarstvu.
I dalje je izbjeglička kriza u regionu. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da su Slovenija i Hrvatska uvele nova pravila za prevoz i registraciju migranata koja se odnose na smanjenje kapaciteta vozova za migrante.
On je pojasnio da ta pravila podrazumijevaju da se vozovima za migrante ne može prevoziti više od 940 migranata i da moraju da budu praćeni odgovarajućim spiskom imena, prezimena i zemalja iz kojih dolaze. Vulin istakao da se odluke Slovenije i Hrvatske odnose na Srbiju, a da je odluka Srbije istovjetna i da će važiti za Makedoniju.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da će 2016. biti još jedna godina izazova, među koje uvrstuje poglavlje 35 u pregovorima sa Europskom unijom uslijed zahtjeva za pravno obavezujući sporazum sa Prištinom.
Nikolić je izjavio da otvaranje pregovaračkih poglavlja predstavlja uspjeh Srbije i naglasio da je to dobar put ka ostvarenju ciljeva. Predsjednik Srbije očekuje da će susjedne zemlje prema Srbiji voditi politiku mira i saradnje, da se neće svađati sa njom niti ukazivati na Srbiju kao na nekoga ko remeti odnose na Balkanu.
Bivši ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin izjavio je da je uvjeren da će Europska unija tražiti od Srbije da prizna nezavisno Kosovo.
Drugo je pitanje na koji način će sve to biti izvedeno, možda neće biti direktno, ali pritisak će svakako rasti, rekao je Konuzin za Sputnik. Prema njegovim riječima, da je to tako, svjedoči i to što se Srbija, iako zvanično kandidat za stupanje u Evropsku uniju, stalno nalazi pod pritiskom međunarodne zajednice.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izdvojio je Sjedinjene Američke Države prvi put u novoj ruskoj bezbjednosnoj strategiji kao jednu od prijetnji po nacionalnu bezbjednost. Dokument pod nazivom O strategiji nacionalne bezbjednosti Ruske federacije Putin je potpisao 31. decembra 2015. i on zamjenjuje verziju iz 2009. kada je predsjednik bio Dmitrij Medvedev. U toj verziji ne pominju se ni Amerika ni NATO.
U dokumentu se ističe da je sprovođenje nezavisne politike i na međunarodnom i domaćem planu izazvalo kontrareagovanje Amerike i njenih saveznika koji pokušavaju da zadrže dominaciju u globalnim pitanjima. Te aspiracije dovešće do pojačanog političkog, ekonomskog, vojnog i informativnog pritiska na Rusiju, navodi se u dokumentu.
Saudijska Arabija pogubila je danas 47 ljudi osuđenih za terorizam, uključujući istaknutog šijitskog sveštenika Al-Nimritisa, koji je 2011. predvodio antirežimske demonstracije na istoku zemlje. Većina pogubljenih bili su suniti uključeni u napade Al-Kaide od 2003. do 2006. Pogubljenje izazvalo žestoke reakcije u Iranu, Iraku, Jemenu, Bahreinu i drugim zemljama regiona. Opširenje novinarka Radio Beograda Jelena Vidić.
Svetska vest dana, pogubljenje čak 47 osoba u Saudijskoj Arabiji prema ocenama stručnjaka, poruka je režima u Rijadu da neće tolerisati terorističke napade ni sunitskih džihadista, niti šiitske manjine koja već dugo vodi borbu za svoja manjinska prava. Iako je na najžešće reakcije naišlo pogubljenje šiitskog sveštenika Al-Nimrica, činjenica je da su pogubljena 43 sunita i 4 šiita. Saudijsko ministarstvo unutrašnjih poslova optužilo je El Nimrica da stoji iza napada na policiju i da radi za šiitski Iran, najvećeg regionalnog rivala Saudijske Arabije. Vest o pogubljenju saopštio je na televiziji Al Arabija portparol ministarstva unutrašnjih poslova.
Teroristi su optuženi za napade na civilne i vojne objekte i za ubijanje nevinih civila. Većina terorista koji su osuđeni na smrt su Saudijci, jedan iz Egipta, a jedan iz Čada.
Pogubljenja su izvršena u 12 gradova i 4 zatvora streljanjem i odsecanjem glava, prenose svetske agencije. Vest je izazvala bes u šiitskim državama Bliskog istoka. U Bahreinu i na istoku Saudijske Arabije izbile su i ulične demonstracije na kojima se traži rušenje ultrakonzervativne dinastije Al-Sauda. Iran je optužio Rijad da podržava terorizam i ubija protivnike režima, a jemenski pokret Huti da je pogubljenje sveštenika jasno kršenje ljudskih prava. Inače, ubistvo 47 zatvorenika najveća je masovna egzekucija u Saudijskoj Arabiji od 1980. kada je pogubljeno 63 džihadista koji su prethodne godine okupirali veliku džamiju u Meki.
Sport. Rukometaši BiH okupili su se danas u Mostaru pred posljednji dio prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Dragan Marković pred odlučujuće utakmice u kvalifikacijama pozvao je 19 rukometaša. Prvu utakmicu u grupi 1 BiH će igrati sa samoproglašenim Kosovom 6. januara u gostima. Nakon dva odigrana kola Bosna i Hercegovina zauzima drugo mjesto u grupi sa 3 boda, koliko ima i prvoplasirana Litvanija. Nastup u baražu za svjetsko prvenstvo će izboriti samo pobjednici 6 kvalifikacionih grupa te 12 reprezentacija koje će nastupati na predstojećem evropskom prvenstvu u Poljskoj. Košarkaši Megalexa danas u Sremskoj Mitrovici dočekuju Zadar u prvoj utakmici 18. kola regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 17 časova. Dva časa kasnije igra se slovenački derbi između Krke i Union Olimpije, dok se od 21 čas u Podgorici sastaju budućnosti Tajfun. Košarkaši i Gokje sutra u Laktašima dočekuju skopski MZT. Košarkaš i Gokej Miloš Komatina nada se pobjedi svog tima protiv direktnog konkurenta u borbi za opstanak.
Pa dobro, eto, prošlo tako mi smo pobjedili, malo smo se podigli psihički, tako da nadam se da ćemo ovu takmicu isto ući motivisano, jer nam ta pobjeda prijeko potrebna za taj opstanak.
Budućnost je prva na tabeli sa 32 boda, druga je Cedevita sa bodom manje, dok treće plasirana Crvena zvezda ima 30 bodova. Austrijski skijaš skakač Mihael Hajbek pobjedio je u kvalifikacijama u okviru novogodišnje turneje 4 skakaonice održanim u austrijskom Innsbrucku. Drugi je bio Slovenac Domen Prevca, treći Anders Fanemel iz Norveške. Takmičenje u Innsbrucku, koji je treća stanica novogodišnje turneje, održava se sutra sa početkom od 14 časova.
Vrijeme je oblačno i hladno, večeras slaba kiša, u višim predjelima snijega. Sutra snijeg u većini predjela, dok će na jugu padati kiša. Meteorolog Igor Kovačić.
I drugi dan nove godine u Srpskoj bio je hladan. U 13 časova izmjerena su sljedeće. U Krupi na Uni -1, u Novom Gradu, Srpcu i Bijeljini 0, Ham, Pljesku, Prijedoru, Šipovu, Banja Luci i Čemernu 1, u Rudu, Gacku, Mrković Gradu, Ribniku, Srebrenici, na Mrakovici u Doboju 2 stepena. Foča, Kalinovik, Sokolac bilježili su 3, Višegrad 4, Nevesinje, Bileća 5 i Trebinje 8 stepeni. Uveče na jugu i zapadu počet će slabe padavine. U noći ka nedelji padavine će se polako širiti ka ostalim predjelima. Tako da će sutra ujutru biti prohladno i oblačno uz umjeren snijeg u većini predjela, a na jugu sa kišom. Intenzivnije snježne padavine pred jutro i ujutru na sjeveru, zatim u planinama krajine. Tokom dana jači snijeg na istoku, kada će u Hercegovini biti sa intenzivnim i obilnim padavinama kiše, na sjeveru slabljenje snijega. Poslije podne i prema večeri padavine će biti slabe u svim predjelima, a postepeni prestanak se očekuje prema noći. Jutarnja temperatura i najviša dnevna se neće bitno razlikovati. Iznosit će od -4 do 1, na jugu do 7.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Republika Srpska će nastaviti da gradi svoju državotvornost, izjavio predsjednik Milorad Dodik i naglasio da postoji konsenzus svih stranaka o proslavi 9. januara Dana Republike.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio da će 2016. biti još jedna godina izazova, posebno zbog poglavlja o Kosovu u pregovorima sa Europskom unijom.
Sjedinjene Američke Države su jedna od prijetnji za nacionalnu bezbjednost Rusije, prvi put objavljeno u zvaničnom dokumentu koji je potpisao predsjednik Vladimir Putin.
Duža zadržavanja vozila na graničnim prelazima, posebno prema Hrvatskoj, do 2 časa povremeno i duže, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak.